Hei og velkommen til Nordpodden. Jeg heter Inga, og I dag skal vi snakke om tankelesing, intet mindre. I 2017 kom nyheten om at firmaet Neuralink var dannet av blant andre Elon Musk med et langtidsmål om å skape en symbiose mellom mennesker og kunstig intelligens. For litt under et år siden demonstrerte Neuralink sitt nye system der elektroder blir skutt inn I hjernen for å både måle og stimulere hjerneceller. Og ikke bare det, Elon Musk sa at det her vil kunne opereres inn I hjernen til mennesker om ett år. Nu har det gått et år, og for å bli litt klokere på tankelesing og neurovitenskap, har jeg fått med meg Gaute Einevold, professor ved NMBU, forsker på neurofysikk, og ellers å finne I podcasten Vett og vitenskap. Og Klaus Pettersen, PhD I neurofysikk, nu daglig leder I NORA, som et stort norsk samarbeid innenfor kunstig intelligens, mellom 7 norske universiteter og 2 forskningsinstitusjoner. Velkommen!
Takk for det.
Takk, takk.
Du, Gaute. Ordet tankelesing, det får det til å høres ut som vi kan lese hva som står skrevet I hjernen, litt som I bok. Stemmer det? Altså, kan man lese ut hva noen tenker på ved å se på hjernen?
Ja, altså hjernen, når den holder på og tenker og uansett, så sender den ut elektriske signaler. Og de kan plukkes opp. Og så hvis du måler dem, kan du si avlytte hjernen, og det kan gjøres med på forskjellige måter, enten utenfor hjernen eller aller helst I hvert fall inni hjernen, der får du mer signaler. Og ut fra det så kan du jo lære noe om hva personen gjør, eller hva hjernen tenker på, og hva hjernen holder på med. Men det ganske grovt da. Altså det ikke sånn du kan kanskje få da ut fra sånne hjernesignaler, finne ut hva, ja, du kan, kanskje, ja, hva personen ser på, eller I hvert fall at folk, personen ser på et eller annet, eller kanskje sier et eller annet, og kanskje også da litt sånn grov tolkning, men det veldig, veldig langt fra å kunne liksom, til å få til å avlese de innerste tanker.
Ok, så når du sier utenpå, så mener du ut på skallen?
Ja, så det jo den tradisjonelle, enkleste måten å måle signaler på, det å måle elektriske spenninger, signaler på, med elektroder som plassert opp på hodeskallen. Mm. Det sånn at folk har sikkert sett det, kanskje mange har kanskje også gjort det på sykehus. Du kan også måle magnetisk felt, det krever litt mer avansert utstyr, men det liksom samme greiene, fordi at disse nervecellene, de da, der går det små elektriske strømmer, og de setter opp elektriske signaler som, du kan, som da blir svake, da, men som utenfor hjernen, og som du kan måle.
Og så gjelder det kanskje å tolke de målingene her, de elektriske feltene, for de kommer jo ikke I form av ord og beskrivelse.
Nei, og det liksom hovedproblemet, fordi at det ikke noe, hvis du bare ser på signalene, så det ikke lett å få noe fornuft ut av det. Så det du må gjøre for å kunne liksom, kan jeg si, drive med tankelesning, da, det at du må trene opp et eller annet system, for eksempel et AI-system, da, til å koble, nå gjør det personen det, da ser signalene sånn ut. Og så lager man en slags sånn der, bruker man sånn, en slags sånn der, ja, måledata egentlig, da, til å kalibrere et system, slik at man kan få til en slags, sånn, slags tankelesning etterpå, da.
Ja, det jo ikke alle som vet det, men det var faktisk du som startet fagfeltet som heter beregningsorientert neurovitenskap I Norge.
Ja, det vel egentlig riktig. Så jeg var I USA, hadde da en utdanning innenfor fysikk, teoretisk fysikk, hadde de regnet på materialer som brukes til å lage halvledere. Og I San Diego så traff jeg en nordmann, Anders Dahle, og vi endte opp med å dele leilighet, og han holdt på med det. Computational neuroscience, da, beregningsorientert neurovitenskap, og vi ble både venner og nå også samarbeidspartner. Så da jeg kom tilbake til Norge, først 2 år I Tromsø, og så etter at jeg flyttet til på Ås, på det som hva heter det nå, NMBU, så har jeg jobbet med beregningsorientert neurovitenskap, og etter hvert så har det også spredt seg til Universitetet I Oslo.
Ja, og din første doktorgradsstudent, det var jo Klaus, som vi også har med oss. Du, Klaus, vi vet jo at Elon Musk liker å både love mye og overraske, men den lovnaden om at vi ett år etter I fjor, altså nå da, skulle kunne operere inn en link til en datamaskin I hjernen vår, har den stått seg?
Nei, det har den jo ikke I helt tatt egentlig, for I hvert fall jeg har ikke hørt noe mer. De hadde jo en pressekonferanse og frigjorde sine resultater og hva de hadde gjort for ett år siden og publiserte også en artikel som de la ut, en white paper. Men etter det så har I hvert fall ikke jeg hørt stort, og jeg tror ikke det I forskningsfeltet så tror jeg ikke det publisert noe på det, og vi vet ikke så veldig mye mer hva de har gjort etterpå. Nå jo Elon Musk veldig glad I å ha lovet litt mye, litt fort. Altså, ifølge Elon Musk så skulle vi vel allerede kjørt rundt I selvkjørende taxier, flåter av de og hatt disse implantert I hjernen. Men det som spennende da, og som kan skje ganske snart, det er jo ikke at hver og en får det her implantert, men det kan brukes hos pasienter, da, for eksempel paralyserte pasienter. Og der kan det hende at det en prosess I gang, og at det kommer til å skje.
Og det har jo vært gjort, altså andre har gjort det før da. Altså det har vært mange som har, I hvert fall en del som har fått implantert elektroder for å styre robotarmer, for eksempel. Så det jo det som nytt. Så det jo ikke liksom Elon Musk og Neuralink, egentlig så de første. Det vel mer at de ønsker å gjøre det veldig billig og praktisk og liksom å få det litt mer enn sånn, jeg vet faktisk ikke helt da, men og jeg tror ikke det noe prinsipielle, altså det å sette det inn I mennesker, men det ikke noe, det mer sånne etiske begrensninger, tror jeg, at du får ikke lov til å sette inn elektroder I mennesker uten at det at de testet, ganske nøye med tanke på kliniske ting, for man har jo satt inn sånne elektroder I dyr siden I snart 100 år.
Ja, men nu sier du mye spennende. Det ene var du sier at operere inn da, elektroder inn I hjernen, så mennesker kan faktisk styre robotarmer ved å tenke på en bevegelse.
Ja, det gjør man. Så det flere grupper som har gjort det, de får da operert inn elektroder, og så trenes det da dette, de trenes opp til å liksom, eller datamaskinen trenes opp til å si at nå, jeg vet ikke akkurat hvordan treningen skjer, men det noe sånt at du ber da denne pasienten, tenk nå at du skal flytte til høyre, og så tenker du også, for disse cellene man lam, for eksempel har vært I en bilulykke, de nervecellene som styrer muskler, det ikke sånn at de slutter å sende signaler. Det bare at de når ikke fram til musklene fordi at kabelen brutt.
Ja, så det å sette inn en ny kabel da?
Ja, det en mulighet, men det man gjør nå at man avlytter de cellene, og så bruker man de signalene til å styre en robotarm. Man kunne jo også tenkt at man lagde en ny kabel, det jobber man også med, da, eller få en eller annen sånn der gå rundt det brudstedet. Det har man jo jobbet mye med også. Men for øyeblikket så det da mer disse, at man bruker signalene til å styre robotarmer.
Kan utfylle den litt, for det at det Gaute snakker om, det særlig en type elektroder som heter UTIRI, som har blitt brukt mye I mennesker. Og det jo elektroder hvor du har 10x10 elektroder, så det 100 elektroder typisk I hvert fall på de vanlige. Mens Elon Musk og det de har gjort å lage for det første veldig mye mindre systemer, men de har også systemer med 3000, over 3000 elektroder, så de kan avlytte mange flere hjerneceller. Da. Og de UTIRI-en, de blir jo brukt hos paralyserte, og de får det operert inn, og de kan få operert inn I forskjellige deler av hjernen, og det ikke uvanlig å få inn flere av disse UTIRI-en, så de kan ha for eksempel 4, hvor 2 I den delen av hjernen som har med input å gjøre, så de kan også føle ting fra den robotarmen som du snakker om. Da. Trykk, føle trykk og når de skal slippe noe, for eksempel, fordi de trykker for hardt. Så du kan både ha input, så, som da strømmer som går inn, og så kan den avlytte strømmene som hjernen selv skaper, og sende ut de som signaler til robotarmen.
Så Elon Musk blir det riktig å si at han prøver å gjøre det med neurovitenskapen som han gjorde med Teslaen, egentlig med elbilindustrien, altså større, raskere, bedre og billigere?
Ja, absolutt. Det jo fascinerende med Elon Musk, at han har jo ekstreme visjoner, og det ser du jo også for eksempel på SpaceX, og han tenker ikke på å sette en mann på Mars, han tenker på at menneskeheten skal til Mars. Ja. Så han skalerer liksom alle prosjektene sine opp til menneskeheten gjerne, og det gjør noe med Tesla, og nå har han gjort det også her da. Jeg tror I Neuralink-sammenheng så tror jeg det feil, jeg tror det her kan få stor anvendelsesområde for pasienter, men at friske mennesker skal få operert en elektrode med alle de farene og risikofaktorene det det tror ikke jeg noe på. Men det det som visjonen hans, at vi alle skal få det her.
Ja. Det riktig det, og altså jeg har jo vært med på noen prosjekter hvor man prøver å få til litt det samme som da Neuralink, da, eller bruke det også til å stimulere faktisk I folk, blinde personers synsinntrykk. Og den store forskjellen med Neuralink, altså de altså litt forskjellige elektroder og sånn, men hovedforskjellen at han har jo så mye ressurser når han setter i gang, og han har jo en veldig selvfølgelig troverdighet som industribygger, og så han satte i gang med liksom flere, jeg tror flere hundre ingeniører, mens en typisk vitenskapslab på et universitet har jo ikke sant, 10 da, kanskje på en god dag, altså det mye, det skalaen, så når han setter i gang, så legger han jo veldig mye ressurser bak da, men jeg enig med Men det som Klaus sier at det med å sette inn elektroder, altså stikke inn elektroder inn i hjernen, for det første tror jeg ikke du får lov stort sett, altså, hvis du ikke, i hvert fall ikke liksom, i landet vi liker å sammenligne oss med, er ikke det man sier. Så det er også vanskelig for å se for meg et sånt liksom, massemarked på det.
Ja, det er et spennende poeng, fordi at det, han, ja, som sagt, revolusjonerte han jo egentlig elbilindustrien, og så SpaceX er jo veldig imponerende. De er jo på god vei til Mars. Men der har man kanskje ikke de samme etiske aspektene. Kunne si at, nei, det er uetisk å bygge en så bra rakett.
Men altså, hvis han hadde fått til å lage en sånn der, kan si det, så EEG, det er det kalles når du har elektroder som ligger oppe på skallen.
Hva det står for?
Det er elektroencefalografi. Elektro er liksom for det elektrisk, og encefal er jo litt sånn fint ord for hjerne eller et eller annet. Hode kanskje. Og grafi er måling da.
Okay,
så det er måling av hodesignaler da.
Ja.
Ja, så, men hvis man hadde fått, og det finnes altså noen sånne hetter med elektroner som du kan ta opp på hodet. For hvis det hadde vært gitt god nok, da du ganske langt unna nevronene, så du får, det mye mindre informasjon du får. Men hvis det hadde fungert, så hadde det jo ikke vært noe etisk sider. Da kunne hvem som helst bare tatt det på som en sånn der moro. Eller i hvert fall, det hadde ikke vært noen medisinske sider da. Medisinske etiske problemer ved det, for da stikker du ikke ting inn i huden. Det er det med å stikke ting inn i huden som er liksom problematisk i forhold til liksom den medisinske siden av liksom etikken da.
Ja, og ikke bare inn i huden, da. Her går vi jo gjennom skaller og alt som inne i hjernen, og det er jo, altså det her som jeg snakket om flere ganger nå, det blir jo gjort på en del pasienter, og jeg tror det er helt til slutten av 1990-tallet, 1997 tror jeg, så ble det, begynte å bruke det for Parkinson-pasienter, for stimulering, så man stimulerte visse celler i en Parkinson-pasient for å så prøve å bli kvitt skjelvinger. Og etter det så har det jo kommet mer og mer, og det er ikke så lenge siden, det er etter at Gaute og jeg begynte, for å si det sånn, at de her robotarmene som ble styrt også fra elektroder inne i hjernen har kommet, og så prøver man jo også nå, og styre robotarmer ved EEG, altså ikke invasivt, hvor du da kan ha elektroder utenpå hodeskallen og styre en robotarm.
Ja.
Men da kommer du inn i det problemet som Gaute var inne på tidligere også, om at da er du så langt unna hjernecellene, så du plukker opp et veldig grovt signal. Du plukker opp et signal som er fra millioner av celler. Ja. Mens når du går inn i hjernen, så kan du i prinsippet gå inn og måle enkeltceller. Og da får du en mye større oppløsning på signalet ditt, og kan gjøre mye mer. Da. Så det her med å få robotarmer til å fungere ved å bruke EEG, det er veldig vanskelig. Da man har veldig gode algoritmer, så kunstig intelligens har også vært inne i bildet der og hjulpet til litt.
Kanskje tynn hjerneskalle vil hjulpe det?
Ja, hvis du har veldig tynn hjerneskalle, så vil det være en stor fordel. Da kommer det nærmere cellene, men de fleste av oss har jo ikke det da.
Du kan filme det på pasienten. Jeg må si altså det med neurostimulering, for det store eksempelet der er jo at vi har hatt sånne hørselsimplantat. Altså cochlear implantat, som da, hvor du setter inn de som er døve, altså mange av de som er døve, kan da få tilbake en hørsel ved at du gjør en implantat, setter inn en liksom elektrode inn i øret, som da gir elektriske signaler til starten på hørselsdelen av hjernen. Ja. Og det er jo, jeg tror, vært en 500 000 i verden snart, som har fått sånn hørselsimplantat, så det har vært den store nevroprotesesuksessen, at det er så mange som har fått som går rundt med hørsel. Og det var jeg var i Australia, og da plukket jeg opp en sånn bok faktisk om han som, det var en sånn tydelig sånn stolthet i Australia, det skjønner jeg godt, det var en som heter Clark eller noe sånt, som da hadde lagd dette første hørselsimplantatet. Og det var en litt sånn rørende historie, for han vokste opp ute på landsbygda, ikke så, med en sånn lite sånn landsby eller sånn liten by da, utenfor Sydney, hvor faren hans var apoteker. Men faren hans var døv, så når han var liten, når han spurte hva han skulle liksom bli, så skulle han bli en doctor that fixes ears. Da. Og det ble han. Da. Så det er faktisk, så Australien nå, det var der det liksom ble, i hvert fall sånn jeg har lest historien, da, der dette her ble utviklet først. Og det er, i Australien har det mye industri faktisk på sånn bionic ears, og så de jobber mye med sånn neurostimulering av Så i hvert fall det med hørsel har man fått det veldig bra.
Ja, for det jo måten å akselerere et forskningsfelt, det jo kommersialisere.
Ja, klart, og hvis man da får en, hvis man da får en eller annen sånn, en ting som en teknologi som hjelper så mange, ikke sant, som halv million, og tilsvarende jo det med å få til sånne synsproteser, der hvis man da for eksempel, det ganske mange som har en sånn sykdom i netthinnen som gjør at disse netthinnecellene dør, og da jobbes det med å sette en liten sånn chip, inn der da, som da kan liksom ta imot lyset og så sende signaler videre, koble seg på hjernen der. Så hvis man får til det, så er jo det også demonstrert, altså prototypene er demonstrert. Men jeg vet ikke helt liksom hvor det skal kanskje... Syn er en del mer komplisert enn en lyd, fordi at lyd er bare et sånt endimensionalt signal, så det er bare en... Mens lys er jo masse piksler, altså bildet da, er mange piksler. Så du må jo ha en viss mengde piksler for at du skal kunne, skal være noe hjelp i det da. Så det er mer komplisert da.
De tingene du snakker om nå, det er jo egentlig mer sånn reparasjon av mennesket, men jeg har litt inntrykk av at Elon Musk, han ute etter en utvidelse av mennesket.
Ja, men altså, han begynner jo når han snakker om ett år, så kan det være på mennesker, så var det pasienter da, bare for å si det. Så han hadde heller ikke noen visjon om at jeg skulle inn i friske pasienter, eller friske mennesker i løpet av ett år. Og han har nevnt det her med syn konkret, da, og det du gjør når du får så mange flere elektroder inn, som det Elon Musk har klart gjennom Neuralink, det er jo at du får mange flere piksler i prinsippet. Altså i prinsippet kan du da stimulere enkeltceller, mange flere enkeltceller, så du får mye større oppløsning på signalet. Så Musk sitt første steg, han tenker jo stegvis, første steget er så klart pasienter, og jeg tror han har nevnt noe sånn 5-10 år før kanskje friske mennesker. Og før jeg svarer på spørsmålet ditt, altså, når du snakker om skalering, det er også, jeg må si, jeg var kjempeskeptisk til Neuralink før jeg så presentasjonen, men jeg må jo si jeg ble ekstremt imponert over presentasjonen deres, alt de har fått til, og hvordan det også kan brukes innenfor forskning da, med disse elektrodene.
Ja, for hva har de fått til som blew you off your chair?
Ja, nei, det var jo for det første da, så han er jo god på presentasjonen, det er noe en ting, men de bruker jo, for de her er jo veldig mye mindre i de elektrodene, de er diameteren på, de begynner å være sammenlignbart med de tjukke dendrittene som på en måte er en del av nevronet selv da, så det er veldig mye mindre elektroder, og det er veldig mange flere elektroder. Ja. Og for at de skal fås inn på riktig måte i hjernen, så har de lagd egne roboter som injiserer de, da. Så det er ikke nevrokirurger.
Det er en liten symaskin.
Så. Ja, så det er en liten sånn robot som står og skyter det inn og passer på, for det er jo stor fare ved disse tingene. Å treffe blodårer er jo store, da får du et slag, og da er jo en del av hjernen plutselig død, og du får store symptomer der som har fått slag. Da. Så de må unngå alle blodårene, og det her gjør de ved å bruke robot da, som skyter disse elektrodene inn. Og med det antallet elektroder de får inn, og så altså det er mange andre tekniske ting da, men det her er jo snakk om hvordan, ikke sant, det er masse signaler, hvordan skal du få de ut av hjernen uten å bruke for mye energi, uten å varme opp vev og så videre, og alt det her har de gode planer for da, en del av de har de allerede gjort. Så
men det er på en måte engineering da, av ting som er gjort før, bare i litt større skala, bedre, altså flere roboter, nøyaktere, flere sånne ting da, så det er liksom ikke et sånn konseptuelt steg. Nytt, det er ikke en konseptuelt ny ting, liksom.
Men for å stille et konseptuelt spørsmål, da, hvordan representeres egentlig kunnskap i hjernen? Altså, bor en bit informasjon på en spesifikk plass?
Nei, og det er et kjempeproblem i forhold til dette her. Så det er faktisk, så hvis man da skal kode for syn, så hvis man da legger inn en chip i netthinna, så netthinna er ganske sånn, det er organisert litt som et kamera. Så det skjønner man. Mens høyere opp så er det der er koden mye mer komplisert, man vet ikke, så alt dette her er i grunnen vi er jo med på, jeg kan også nevne at vi er jo med på et prosjekt gruppa vår, og det var jo faktisk altså med, det var så DARPA, et sånt stort amerikansk forskningsråd, sånn forsvarets forskningsråd eller hva det heter, de hadde et sånt stort prosjekt som de satte i gang for noen år siden hvor de skulle få blinde folk til å se da. Jeg tror litt av grunnen er at de har väldigt många som kommer från ja bland annat soldater från Mittösten, ikke sant, och har varit skutt bort ögon och sånt. Och då var idén att man då skulle gå in och stimulera nervceller I hjärnbarken som har I synsområdet. Så de satte igång en sån, jag tror de kontaktade 6 grupper. Runt omkring I ja, amerikanska grupper som då hade olika alltså jobbat med olika principer då, olika teknologier för att få till det där och det var enten baserat på att du sätter in något som gör en elektroder eller stimulerar elektrisk eller så är det något med att du kan känna en lys och driva någon sån där optogenetik och sånt där. Men vi var I alla fall med på det med den som då skulle sända in elektriska strömmar men inte från elektroder som sticker ner I hjärnbarken men som ligger upp på hjärnbarken så det man fortsatt operera in då men det är inte så så invasivt da. Men där är ju och det har man demonstrerat faktiskt för 20 år sedan att hvis man ger sånne sätter in elektroder I hjärnbarken och ger små strömmar så uppfattar patienten att det sker någon flash här och någon flash där då så man ser det då men och kunna liksom men koden är komplicerad hur man ska man så det var det vi vår grupp jobba med var ju egentligen regna på hur ska vi liksom vilket strömmönster från den chippen ska vi sända in för att kunna få stimulerat och det du snabbt att Claes var första doktorandstudent och det han gjorde på doktoranden sin det var egentligen det vi har jobbat med väldigt mycket sedan så det är faktiskt det var starten på hela det elektriska som egentligen är det vår grupp är mest sån ja känt för egentligen då och är grunden att vi blir inviterade med på såna projekt då så det är så ja. Så gjort något nytt I vetenskap en gång I tiden då
för
du tog på dig slips så
slips jag sitter tätt I halsen här men det ska nog gå bra
lite slips ja.
Men då du kommer tillbaka till hur minner är lagrade så det man vet det är fortsatt ett litet mysterium I vart fall men en morsom ting som är lite artig det var I 2005 så kom det en artikel hvor det för det händer att människor har elektroder som måler för hjärncellerna med så det är typiskt epilepsipatienter för de ska opereras så måste de finna var epilepsin starter och då har de elektroder för att finna epicentret till epilepsi och så skärer de bort det principen då. Men då var då är ju ofta patienterna med på experimentet till forskarna och då fann de en väldigt speciell hjärncell hos en patient som blev kallt Jennifer Aniston neuron. Ja, det var en hjärncell som kun fyrte på Jennifer Aniston. De visste
det var en manlig patient I 2005 I Los Angeles.
Ja.
Nej men är det sant? En cell som fyrte på en kändis?
Ja, när du först snackar om det Gute, så var det också de hade också bilder av Jennifer Aniston sammen med Brad Pitt och då fyrte den icke av en annan grund så det är fortsatt ett mysterium
men
ja men det som är lite morsomt att man hade ju för det också snackat länge om man kallade det väl grandmother cells det om du har hjärnceller som har en så specifik uppgave och bara reagerar på ett koncept eller ett människa för exempel bestemora det och då bevisade de ju inte det med den artikeln men de visade väldigt många bilder och det var bara Jennifer Aniston den fyrte på det kan gå till enda andra hjärnceller som också fyrte på Jennifer Aniston och det kan ju hända den cellen där och så fyrte på andra ting men I vart fall inte innanför det experimentet
där. Så var det ju och så det var inte bara bilder av Jennifer Aniston utan hvis du skrev Jennifer Aniston så det var konceptet Jennifer Aniston så det vi går runt med Erna Solberg eller inte med hör Erna Solberg eller ser Erna Solberg eller tänker på Erna Solberg så är det antagligen någon celler som är speciellt aktiv då.
Men för att snurra lite på det spörsmålet då vill jag fjärna min Jennifer Aniston cell glömma hoda eller är det lite mer sån distribuerat lager?
Jag vill nog tro att det är distribuerat lagrat så det är nog inte den ena hjärncellen som alene är avgörande. Men den är ju I vart fall när du snackar om tankeläsning så börjar du att komma in på det är klart att då vet man ju att personen på en eller annan måte tänker på Jennifer Aniston när den cellen är aktiv eller ser Jennifer Aniston eller liknande. Så då börjar du komma in
på antagligen fler Jennifer Aniston celler då, vart fall som man är en big fan.
Det är många.
Det har vi ja. Kanske du har mer Brad Pitt celler jag vet
inte. Jag ser det ingenting om.
Nej.
Folkens, det har mycket att ta in. Vi tar en liten paus och så har jag lust till att spöra er om tankeskriving och så konsekvenserna det kan få hvis vi må leva I ett samhälle där folk faktiskt kan läsa varandra sina tankar. Folkens, när jag hör ordet tankeläsning så tänker jag att hvis man kan läsa så kan man ju också skriva. Är det så att hvis vi får till tankeläsning, vad det betyder, så är det bara att gå igång med tankeskriving?
Ja, på en måte. Altså, det litt altså, ja, man kan stimulere nevroner. Det litt vanskeligere med de elektrodene vi snakker om her å stimulere ett og ett nevron, så det man veldig ofte gjør å stimulere grupper av nevroner. Da. Så du har ikke den samme oppløsningen, men det her gjøres jo, som jeg har nevnt tidligere, blant annet på Parkinson-pasienter, da, hvor du stimulerer nevroner som frigir dopamin, og som da påvirker sånn at ikke det skjelver så mye. Men når du snakker om å stimulere tanker, ja, det man gjør også det. En del, for eksempel ved operasjoner, både ved epilepsi, men også ved svulster, så går man inn og så tar man små stimuleringer rundt for eksempel kreftsvulsten, for å se hvor man skjærer og hvilke, og man forandrer egenskaper. For eksempel hvis man har en svulst i synssystemet, da, så det viktig å ikke skjære for mye, da blir man blind, ikke sant? Og da kan man stimulere de nervecellene der man i tvil, og så se hvordan det påvirker pasienten. Og da får de syn, for eksempel. Da.
Det var noen, faktisk, jeg leste en som var pioner på dette, og en som heter Penfield, en kanadisk neurokirurg på 50-tallet, Og han skrev, han fortalte også at han da, man bruker det da på en måte for å navigere hjernen, for å finne ut hvor man er, hvor man skal kutte ut. Og, så, men det han også, det han fant ut da, var at det var visse steder da, hvor han da kunne, på noen pasienter, hvor han kunne da sette den elektroden på bestemt sted, og da dukket det opp noen gamle minner, og da følte han at det sto på kjøkkenet og, liksom, og så ut liksom, så det var en sånn, det virket som det var en sånn sekvens av, som minnesekvens da, som du da kunne stimulere, som også var reproduserbart, så hvis at du ga et nytt støt, så liksom, da var du ved kjøkkenet igjen, og så du liksom ut gjennom. Så det en sånn der, ja, så det absolutt mulig å stimulere, men du var jo litt inne på det også, dette med at det vi skjønner jo ikke helt koden i det der. Så hvis du skal liksom få noe sånn tankeskriving til å fungere på noe vis, så er det ikke sånn at vi kan ikke språket på forhånd, så det mer at personen må lære seg til å, altså personen må lære da, for å skjønne dette språket som elektroden har, så det en sånn læringsprosess der, så jeg tror alt sånne, både når det gjelder tankelesing og tankeskriving, så må det en sånn læringsprosess til da.
Men vi jo gode å lære oss ting, vi ikke det? Ja. Etter ulykker så lærer vi, altså folk som blir blind lærer seg å navigere med ekolokalisering, og så tolke impulser på nytt. Kan vi lære oss det med hjernen?
Ja, altså, du som menneske kan lære deg ting, men ikke minst også hjernecellene. Da. Du har et stikkord der, er plastisitet, altså hjerneceller forandrer ofte oppgave ut fra hvilke stimulus de får. Så en av de tingene er jo, det er litt vagt med hvordan Elon Musk tenker seg å koble kunstig intelligens rett inn i hjernen, men en av de tingene som essensielt er hvordan da de hjernecellene rundt klarer å vende seg til de signalene og eventuelt tolke de og tolke de riktig. Så det blir jo et nøkke, altså det blir et viktig punkt da, den tolkningen av signaler, og at hjernecellene ofte da også forandrer seg litt i nærheten og får noe fornuftig ut av signalene som blir sendt inn.
Ja, et stikkord her rett og slett maskinlæring, altså den der formen for kunstig intelligens som har fått det til å rokke i det siste. Hvis dere sier at hjernen kan lære, og jeg kan lære meg, da har vi jo egentlig typen algoritmer som kan lære.
Ja, altså nå, ja, det et eller annet hvordan disse plastisiteten, læringen i hjernen skjer når du har liksom får sånne stimuli. Men det kanskje noe, det kanskje noen analogier til hvordan sånne dype nettverk lærer. Også, det kan godt hende. Det i hvert fall det samme oppgaven man har. Det.
Ja, jeg tenker, kan jeg trene opp en maskin til å skjønne hvilken tanke som representerer hva inni hodet mitt? Jeg vet ikke om du kaster ut ideen til dere.
Ja, men det tror jeg helt sikkert er riktig. Altså, en ting man faktisk hadde, det var en litt annen teknologi, som også litt sånn, det var noen pasienter som har ligget da i sånne koma veldig lenge, hvor man da ikke så noe som helst tegn til at det var hjerneaktivitet, eller noe, at det var noe som helst ja, som skjedde der inne, så man trodde bare at den liksom lå uten tanker. Og så fant man ut at man kunne kommunisere med dem ved å, rett og slett ved å svare ja, den kunne få personen på pasientene til å svare sånn på ja-nei-spørsmål, ved at når de skulle mente svare ja, så skulle de tenke på å spille tennis, for da bruker man en sånn motordel av hjernen. Mens hvis man sa nei, så skulle man liksom navigere i rommet, for da bruker man en annen del av hjernen. Så kunne man se hvilken del av hjernen som var aktiv, og så kunne man faktisk da se da folk som, da, det var mange pasienter, og det var noen av dem som da kunne svare, eller hadde ligget i mange år, og svarte 100% perfekt ja på ja- og nei-spørsmål, som ikke hadde kunnet kommunisere før. Da. Så det en sån där den väldigt alltså det var inte EEG, det var sån där en annan typ av målningar, sån FM magnetisk resonansmålningar. Men det är ju den enklaste formen för det är ju tankeläsningen.
Ja, så det är inte så högt upp löselig men väldigt nyttigt då.
När du snakkar kunstig intelligens och bruka det också för oss att förstå tankar och det där jobbar ju också Gaute och gruppa runt med allerede. Jag var också med på en artikel som blev skrivet när vi la ut nå för lite sedan där vi ser ett speciella mönster i dessa målningarna elektriskt fält inne i hjärnan då. Och de mönstren vi så efter då, det var något som heter ripples, sharp waves and ripples och det är väldigt viktigt för läringen då i hjärnan.
Men det, ripples alltså krusningar, sån bölge
Ja, det är speciella bölgemönster som man ser gärna när man sover och det är vist och så korrelerar med att man lärer. Så det är alltså drömmen eller när man sover så ser man mönstren och visst man fjärner de eller väcker patienter eller dyr som har de så lärer de inte så gott. Så vi prövar och så brukar det så finna ut hvordan hjärnan lärer då för att där är det en stor skillnad mellan kunstiga neurala nätverk och det biologiska neurala nätverket läringsprocessen är nog väldigt annorlunda i hjärnan. Kunstigt neurala nätverk är ju inspirerat av hjärnan. När jag snackar om djup läring och de djupa nätverken, vet att man har kunstiga neuroner för att säga det sån då hjärnceller som och det som sker i en hjärncell i hjärnan är att den summerar på något all inputen den får från andra celler och hvis inputen är stor nog så sänder den ett signal själv. Och lite på samma måte är kunstigt neurala nätverk byggt upp där vi att de summerar input och så är det olika lag. De djupaste lagen igenkänner de lägsta lagen igenkänner ju bara för exempel streker och punkter och sån i rummet och så blir det mer och mer mönster till det kan vara ett bild av Jennifer Aniston på toppen av vår kunstigt neuralt nätverk kan också igenkänna Jennifer Aniston. Och det är ju på en måte lite likt hjärnan då, men hur det kunstiga nätverket lär sig ting är väldigt annorlunda så antagligen då än hur hjärnan lär ting.
Ja, typiskt så tränger kunstigt nätverk och du tränger så väldigt väldigt många bilder för att kunna lära ting då. Mens i människor så kan det ju någon gång vara att du lär dig att se vissa ting en gång. Ja. Så har du lärt det liksom.
Och så virker det ju som vi lär konceptet också så som du sa just det bild av Jennifer Aniston och höra. Ja. Jennifer Aniston det får samma plats igen egentligen till att lysa upp.
Ja, det är sant och för det är att vi är ju, ikke sant, vi är ju bevisst och vi tänker koncepter. Vi har liksom så vi har en ja, som då är helt annorlunda eller helt annorlunda än det i vart fall dessa nätverken vi har nu har då. Så det är helt klart stora skillnader.
Men det du sa i stämmer att man kan framprovocera minnen av att poka på en specifik plats igen. Betyder det att man kunna fjärna ett minne också? Vi hoppas att poka på en annan måte.
Ja, det kan man alltså jag vet alltså hur man kan ju självklart fjärna mycket hvis man börjar ta bort delar av hjärnan. Men det önskar man ju inte att göra då. Men men jag vet inte om det är en sån där selektiv måte att alltså fjärna helt bestämda minnen. Det kunde man ju tänkt sig i vissa sammanhang kanske med sån folk som då har sån traumatiska minnen som inte då de får ut då. Men jag vet inte hur lätt det är i förhåll till alltså det är så god förståelse har man inte altså, av vad som föregår i hjärnan. Man har ingen förståelse på det detaljnivå liksom.
Och så är vi kanske ett stycke undan och så kunde bara istället för att läsa en bok bara lasta ner en bok in i hjärnan ja. Så ha en sån slags upplärning kanske förmedla koncept från en hjärna till en annan. Ja. Tänk för en måte att kommunicera på.
Ja, det har i och för sig allerede blivit gjort i aper vet jag att man har haft en ape ett sted i världen som har fått input från skärmar och som har sänt de signalerna rätt in i hjärnan till aper på andra sidan av världen så det vet jag. Ja, det är det gjort experimenter.
Men jag har liksom inte jag har studerat filosofi då, diskuterat filosofi.
Nej, det är
sånt. Ja, men det har varit något sånt ja.
Men det du säger där det är det som är problemet. Alltså jag ser ju inte helt hur vi ska bli så väldigt mycket smartare ved kunna laste ting in i hjärnan på en måte. Alltså vi har ju sanser allerede och hvis jag läser en komplex text så är det ju inte först och främst läsehastigheten som begränsar det. Det är ju det din på en måte inre bevissthet och den filmen du ser i ditt indre jag och resten av hjärnan ska hänga med på hela den processen. Så det är så bara laste in massa ny kunskap in i hjärnan som på en måte det snacka om runt Elon Musk och utvida bevisstheten och bli väldigt mycket smartare. Jag tror det är vanskligt då. Här är det jo mange ting vi ikke forstår om hjernen, så det her jo veldig upløyd mark, men jeg kan ikke se hvordan det skal fungere, for å være helt ærlig.
Ja, tror jeg, altså, jeg husker når jeg drev og jobbet med denne disse brikken, snakket litt om det, på, det var noen radiooppslag og sånn, og da var det noen som sa, åh, hvis jeg får den brikken, så kan jeg liksom, da kan jeg liksom få meg koblet liksom infrarødt lys, så kan jeg se om natta, ikke sant, inn på, og så sa jeg, ja, men det sant, men da kan du kjøpe deg en nattkikkert, altså poenget liksom at det, vi har fantastiske, de som kan se da, de har fantastiske altså, kommunikasjonsvei med hjernen, så skal innmari mye til å konkurrere med den, så jeg tror liksom sånn, det kun liksom for de som ikke har kun som blinde eller kun som mangler en sans at det ser for meg at det kan være en veldig kan være nyttig da.
Ja, så jeg merker på dere at dere mer på reparering enn på utvidelse. Vi skal ikke bli androider og sånn helt med det første.
Mm. Jeg absolutt enig og helt enig med det Gaute sier da, at nattkikkert kanskje lurere enn å få infrarødt lys matet rett inn i hjernecellene på alle måter. Mm.
Ja. Ja, det greit, det greit. Jeg skal roe ned futurismen litt grann. Men jeg har lyst til å snakke litt grann om personvern. Både fordi at det er jo i vinden, og det er jo viktig for tiden. Eller det alltid viktig, men ja. Gud, så vi snakker om det nå for tiden. Og også fordi at Gaute nevnte det at hvis vi kunne bare ta på oss en slags, jeg kaller det tankelesingshette, for så folkelig er, så er det, så unngår man mange medisinske, etiske problemer.
Ja.
Men det jo andre etiske absolutt. Problemer ved å rett og slett kunne lese hva noen tenker på.
Absolutt, og det, jeg leste faktisk en artikkel som gikk på det, fordi at, og det gikk jo da på folk som da, for det noen sånne veldig enkle EEG-systemer for som kan brukes med noen sånn gaming-greier, at man leser av noe.
Ja, så når man spiller dataspill, spiller så styrer...
Ja. Og poenget at jeg, så da var det to elektroder, jeg kjøpte et av dem også da. Jeg synes jeg fikk liksom ikke helt til å funke. Det, man,
ja. Du kjøpte deg en dataspill-tankelesingssett?
Ja, det var jo ikke mange 100 000 kroner. Nei, det kostet ikke veldig mye da.
Forskningsmidlene.
Nei, da, det var ikke det. Det kostet bare 100 kroner eller sånn, men det var en sånn veldig sånn enkel... Det var et par elektroder da. Men det var liksom en sånn, for jeg driver jo jobb med dette her. Så var det litt gøy å teste ut da. Men jeg fikk mest mel når jeg blunket sånn, det var da jeg fikk størst utslag. Men anyway, det som var bekymringen, det at hvis du har en sånn EEG-elektrode, og sett at du for eksempel da, og som da kan plukke opp en sånn der veldig grovt, om du excited eller ikke, eller om du blir liksom eksitert, eller om du så var det en bekymring at hvis man da har et dataspill, og så fletter man inn sånne, innevel sånn, viser korte bilder av siffre, for eksempel da, så kunne man tenke at det da, at ved hjelp av, hvis noen hacka den der EEG-måleren, så kunne man da se, måle liksom hvor, eller hvor mye for excited, eksitert, ja, folk blir, oppskjørta blir når de ser ulike tall. Så kanskje det er sånn, hvis din egen PIN-kode dukket opp, så ble det et ekstra signal i hjernen, så kunne du plukke det opp, ikke sant? Så det var en sånn bekymring da. Så hvis det liksom holder på en måte, og bare, og hvis folk har lyst til å gå med disse EEG-greiene av andre grunner, for eksempel når du gamer, så kunne det være en teoretisk mulighet da. De ble bare hevdet som en teoretisk mulighet, men det er jo sånne ting er jo liksom mulig å tenke seg da, hvis folk spiller det liksom frivillig.
Ja, nei, jeg helt enig med det da. Når du snakker om EEG, så er det så grovt mål at du kan aldri gå inn og avlytte disse Jennifer Aniston-nevronene med EEG. Du kan aldri få konkrete tanker. Så det de typisk ser er jo forskjellige mønstre i EEG kan reflektere bevissthetstilstand typisk, da, altså hvilken søvnfase du er i, om du er excited, som Gaute oversatte med eksitert, eller om du er overslappet, sånne ting kan du jo se, og så kan du se en del sykdommer, ikke minst, og det blir jo brukt veldig mye innen medisin, for å gjøre alt fra, det kan være alt fra schizofreni til, eller i hvert fall til epilepsi, unnskyld, til mange andre sykdommer, så du kan se mønstre i EEG på, men å måle de konseptcellene, for eksempel, det kan man aldri gjøre med EEG, så når det gjelder personvern og EEG, så er det på det overordnede nivået som Gøtland.
Men en ting som jeg må si der, for at jeg hørte at det var noen forskningsdelegasjon fra Norge til Kina, det er jo mange sider ved det, synes jeg da, men da var det også litt snakk om at noen som var litt interessert i liksom, kinesiske miljøer, som var interessert i dette med sånn EEG-hetter knyttet til læring, at man kunne kanskje ha det på hodene til små kinesiske elever for å se om de lærte eller ikke. Og det er klart, hvis du først får det inn,
Så för att kunna belöna goda
ja, eller för att se detta fungerar, detta var en bra pedagogisk värde för denna, ja. Inte sant? Men ett land som Kina har inte lust att ska operera med den teknologin alltså för det är klart då kan du börja och checka vad det folk tänker på någon dagdrömmer du nå liksom eller sån övervakningsting då visst det blir en sån.
Ja, sån är det ju väldigt väldigt fint då. Hvis du har det bara studenterna dina så ser du fort om de börjar och alltså inte vara så ivrig och följa med så kan du ge dem ett lite elektrisk stöt då när de börjar att somna lite.
Det är väldigt att se om folk håller
på så det ser du på EG. Men, ja. Men du ser ikke vad de tänker på så
nej.
Men tänker du att det här kan bli skumlare än för exempel ukritisk Facebooking för att sociala medieplattformar fanger ju allerede upp väldigt mycket av min uppförsel ja. Alltså min scrolling och min skrivhastighet och till och med de statusen
jag är mycket mer bekymrad för Facebook och Google personligen då ut fra det jeg vet nå. Men man kan tenke seg liksom at hvis det begynner å bli sånn massiv bruk av EEG, jeg tror ikke jeg ikke bekymret over et land som Norge, vi vil ikke, tror jeg ikke vi vil holde på sånn, men i sånne totalitære land, Kina for eksempel, så kan du godt tenke deg at det blir en sånn der at folk blir tvunget til, eller elever må liksom bruke dette, hvor man kan bruke det til å måle hvor eksitert folk blir, da. Så kan man alltid begynne da, å tenke og vise bilder av ja uigurer konsentrasjonsleirer og se hvem som reagerer mest på det eller sånne ting hvor du bare kan måle om rett og slett sånn her eksitasjonsnivå da. Så det ikke noe særlig så det ikke noe sånn masse bruk av EEG i sånn det synes jeg vi bør tenke oss litt om.
Ja, så er det jo noe med det at EEG-en kan du lette av deg da, men det klart når du har, hvis du får operert inn det her da i hjernen, sånn som pasienter da kan få, og du har en tilgang til både å stimulere og ta opp fra hjerneceller, så er det klart at folk med onde hensikter, ja, og det kan man jo også på pacemaker på hjertet, det er klart du kan gjøre ugang der.
Ja, for du kan hacke deg inn i en hjertepacemaker, så du kunne egentlig ha hacket deg inn i noen sin tankelesingsapp.
Ja, og det er jo det Elon Musk snakker jo også om, at det skal være en slags Bluetooth-interface til telefonen din da, fra den der chipen sin, så du kan begynne å styre ting fra telefonen din.
Ja, så bra, for det kommer jo ikke ut nye Bluetooth-versjoner hele tiden.
Den versjonen han viste om hadde en sånn USB-port, tror jeg, som du bare puttet rett inn, så jeg litt usikker på det der. Men det er klart det åpner for, de som har det, så åpner det jo for bekymringer rundt personverden, det gjør det, og ikke minst gjør mye annen ugang da, om du ikke kan lese tankene direkte, og det er kanskje ikke personvernet som den største etiske dilemma der, men det helt klart, når du kan stimulere og ta opp fra hjernen, så skal man jo tenke gjennom hva det betyr.
Men jeg har ikke lyst til å ha noen måler, altså ha en EEG-hette på hodet, mens jeg blir vist masse ting, bilder og sånne ting, mens andre kan se på de EEG-signalene og se hva det som får meg til å, ja, sånn grovt sett da.
Nei, for du kan ikke skjule tankene dine. Altså du kan jo på internett, kan du jo til en viss grad i alle fall skjule.
Ja, nei, det er jo, for det er jo en ting som faktisk, derfor har det også blitt brukt som løgndetektor. Altså det er en ting med å, det er faktisk flere sånne hjerneavbildningsteknikker som er, hvor man har kikket på muligheten for løgndetektor. Ene er, det er faktisk det målet sånn, hvor mye du bruker hjernen for det, du bruker jo alltid mer tid mer hjernekraft på å juge og si sannheten, det vet jo alle det var ikke lett å
juge
ja, det var
tyngre
du må finne en historie, hva var det jeg sa i går og liksom, hvor var det det mye lett å bare fortelle hva som skjedde det andre er at du kan faktisk også måle sånne EEG og MEG-signaler hvor du kan da trene opp, for eksempel du kan vise da, hvis du måler det hos meg så kan du da vise meg en masse bilder av folk jeg har sett før og folk jeg ikke sett før, og så kan du trene opp for eksempel et AI-system da, til å detektere om dette, basert på de hjernesignalene, om dette er bilder jeg har sett før eller ikke. Og så kan de da vise selvfølgelig da, jeg husker når Arne Treholt ble arrestert i 1984, så var det da et veldig kjent bilde av han hvor han møtte denne KGB-offiseren i Wien, han Titov, og hvis da Arne Treholt hadde blitt vist dette bildet av Titov og sagt, har du truffet denne personen før, så
han ikke klart å lyge egentlig.
Nei, i hvert fall ikke, vi hadde da tatt og trent opp et nettverk basert på EEG-signaler fra Arne Treholts hode, og han nekta for at han hadde sett Titov, så kunne man vist et bilde og så, nei det stemmer ikke, dette er en person du har sett før. Guilty knowledge, som det heter da. Nå nekta ikke Treholt for det da. Nei. Men i prinsipp så er det en sånn løgndetektor-ting i det. Så det er absolutt det der at det... Så det er annerledes en sånn annen løgndetektor som er basert på nervositet egentlig. Mens her er det bare en sånn hjerne gjenkjenner det liksom. Det er det som er... Så det er et helt annet prinsipp. Og det tror jeg ikke man greier å lure.
Altså det det høres jo ut for meg som egentlig den ultimate personverntrusselen med ja. Tankelesingsteknologi. Mm.
Men da ja, men da må du igjen liksom da du det skjer jo ikke bare da må du ha vært først sitte I stolen med EEG og vist en masse bilder. Både med som du har sett før, personer har sett før, ikke sett før. Så det ikke sånn som liksom så du det jo ganske mye rigging og data ja. Før du kan komme inn I situasjonen da.
Ja, ikke for å være teknologiskeptiker nu da, men hvis Elon Musk sitt mål egentlig å skalere det her opp så fort som mulig og
Ja, jeg ville ikke meldt meg som nummer en til å få det her inn I hjernen, det må jeg jo absolutt si. Men for en pasient så kan jo det her være kjempeviktig. Altså det her, potensielt så kan det være teknologi som får blinde til å få et slags visst syn. Det kan kanskje hjelpe for lamme, altså du kan kommunisere med det. Du har allerede sett med de her Utah-arene som jeg snakker om, at du kan bevege en robotarm med det. Altså du har ikke en fin motorikk, og de filmene jeg har sett av det. Jeg har aldri sett pasienter sånn in real life, men de filmene jeg har sett så det jo ikke kjempebra, men den forskjellen da, på det ene klippet så jeg en som da paralysert, som kun ved tankene kan ta robotarmen sin, ta en taco og ta den opp til munnen og spise en bit av den tacoen, og det klart at for det mennesket så det her kjempeviktig.
Så kunne spise taco uten å grise, tenker jeg, alle syndrom.
Jeg skal ikke si så mye om man griser eller ikke, da, men det var ikke så veldig mye mer enn de fleste, for å si det sånn, og det fungerer sånn tålig bra, og kan gi pasienter masse hjelp. Da. Så jeg jo, som jeg sa også I sted, jeg veldig imponert over det. Så altså, det her var en reklamepresentasjon de hadde. Det jo ikke på en måte gitt ut mange forskningsartikler I hele tatt rundt det her, men jeg veldig imponert over hvordan det så ut, og det, altså, hva det så ut som de hadde fått til på så kort tid. Fordi at, Gutte, jeg jo fulgt der feltet jeg begynte I år 2000, og du har vært enda lenger I feltet. Og når noen på så kort tid, Elon Musk startet vel I 2017 kanskje, 2016, jeg vet ikke, deromkring, og da I 2019 kunne legge frem noe sånt ved å starte mer eller mindre fra scratch, det imponerende.
Så det er litt bra for feltet, egentlig, at Elon Musk har kastet seg over det.
Ja, det klart. Altså sånn at han har jo tilført feltet mye ressurser, da. Så han har et ikke sant, med at han har startet Neuralink og vet ikke, hyret 100-200 ingeniører som sånn, ja, for å jobbe på et problem som som kan være I hvert fall veldig viktig for forskning.
Og vi har god grunn egentlig til å anta at det kommer til å skje ting på det her feltet I relativt nær fremtid. Kan dere tippe sånn neste 5 årene? Blir det spennende?
Altså, ja, det blir spennende. Det jo det med standard forskning, så har det en viss oversikt, og folk publiserer underveis og sånn, men det klart, Elon Musk har jo en helt annen approach til det her. Altså, han plutselig kan han ha en pressekonferanse igjen, hvor han overrasker stort. Det vet vi ikke så mye om. Det ikke så mange. Jeg kjenner I hvert fall ingen som jobber I nærheten av Neuralink, og så det litt lukket sånn sett. Da.
Vet du hvor mange ansatte det cirka?
Nei, jeg vet ikke det. Nei, det vet jeg ikke.
Men altså, den selve teknologien med å sette ned sånne strømmer og gi sånn synsinntrykk, det har jeg... Altså, den teknologi, det prosjektet vi jobbet på, det var sånne chipper som lå oppe på hodet, lå oppe på hjernebarken, og da du litt lenger unna.
Altså under skallen, men oppe
på hjernen. Under skallen, men oppe på hjernen. Ja. Mens jeg har sett noen andre som da basert på... Fordelen med det at det ganske ikke-invasivt, og det kan bruke helt sånn standardteknologi som bruker egentlig til å lage mobiltelefoner og sånn. Så det blir mens jeg har sett andre teknologier hvor du stikker ned mange sånne elektroder ned da, litt sånn som det som Klaus nevnte med Utah Arrays og da har jeg sett noen målinger fra en gruppe I Amsterdam faktisk som vi samarbeider med The Human Brain Project som vi hjemme på hvor de på aper at det helt utrolig hva slags oppløsning de kan få på synsuttrykk på, som de tester på aper for det veldig lett å teste på sånn I forhold til det lett å få dem til å respondere liksom hvis de liksom ser en A og de greier å peke på en A, og de får til det, så får de en belønning I en eller annen sånn ananas juice-bit eller et eller annet sånt. Da. Så det veldig lett å teste på, så man får det til på apel. Ja. Så helt sikkert man vil få det til på mennesker også.
Ja, litt god gammels insentivering ja, men, fra
Big Tech. Ja. Så det ikke noe problem. Problemet liksom mer dette. Så det at det vil komme sånne invasive systemer som vil gi for eksempel folk et visst syn, det jeg nok så sikker på. Altså.
Ja. Mm. Jeg tror at vi kan lande på I dag at det her en veldig spennende teknologi å følge med på. At det stort potensiale for å gjøre gode ting, og så kanskje et litt skummelt potensiale der også. Så tusen hjertelig takk for at dere kom I dag, delte litt kunnskap og tanker, og så tenker jeg at vi tar en oppfølging senest neste gang Elon Musk gir en pressekonferanse på det her.
Gjerne.
Gjerne,
takk.
Gjerne.
Takk for meg.